Jeremia toko favalo ambe fapolo. Faminanina ny amin'ny Moaba. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely. Ny hidiran-dozy Nebo fa rava. Mangay ay Kiriataima fa afaka. Mangay ay misy Gaba sady raiky tahotra. Tsy misy horiary amin'ny Moaba intsony. Tao Esbona no nieverany ampididoza aminy hoe andeha horavantsika tsy ho firenena izy. Horingana koa ianao ry madimena, anenjika anao ny sabatra. Injany misy fefitarainana ao orona Yama hoe fandravana sy fandringanana be. Rava Moaba, ny madinika ao dia mamoaka fitarainana, fa miakatra amin'ny tomany lalandava eny amin'ny fiakarana lohita izy. Ary amin'ny fidinana mankany orona Ima no andrenesana fitarainana mafy noho ny fandringanana. Mandosira, vonjeo ny ainareo, areo ko tahaka ny olona mahantra ny anefitra ianareo. Fa noho ny nitokinao tamin'ny asanao sy ny rakitrao dia ho voasambotra koa ianao. Ary Kemosy ho lasa kobabo, dia ny mpisorona sy ny mpanapaka rehetra. Ary ny mpandringana no tonga ao amin'ny tanàna rehetra, ka tsy hisy tanàna tsy ho afaka. Ny loasako ho simba, ary ny tany lemaka ho rava, arak'izay nolazain'i Jehovah. Omeo elatra Moaba fa anidina izy ka ho lasa, ary olao ny tanànany ka tsy hisy mponina. Ho voahozina ne izay manao tsirambina foana ny asa asain'i Jehovah atao. Eny, ho voahozina ne izay miazona ny sabany tsy andatsadra. Moaba nandry fa izay atry ny fony izy mbola kely, ka ny otrika atao amin'ny faikany, fa tsy nahidina na findrafindra siny, ary tsy mbola lasa kobabo izy, koa izany no aharetany tsirony ao aminy sy tsy hovany ny fofony. Koindro avy ny andro anirahako mpanohaka ho any aminy, o Jehovah, izay anohoka azy ka hanafoana ny fitoeran'ny divainy sady hanorotoro ny sininy. Ary Moaba ho menatra noho ny amin'ny Kemosy, toy ny nahamenaran'ny taranak' Israely noho ny amin'ny Betela tokony. Ahoana no anaovanareo hoe lehilahy matanjaka sady mahery anaty zahay? Rava Moaba, fa ny tanànany dia efa naniina, ary ny zatovy ny voafantana efa nidina ho any amin'ny famonoana. Hoy ny mpanjaka Jehovah tompony maro no anarany. Efa atongotra ny loza anjoan'ny Moaba, ary maona ny fahoriany. Mitomany azy ianareo rehetra izay manodidina azy, sy ianareo rehetra izay mahalala ny anarany. Eny, manaova hoe indrisy, tapaka ny tehina mafy sy ny tsorakazo tsara tarehy. Ry dibona zanaka vavimponina, midina miala ny voninahitra ao, ka mitoera ao amin'ny tany mangentana. Fa ilay nandringana ny Moaba dia miakatra mamely anao sady mandrava ny fiarovanao. Ry mponinany aroera, mijanona eny an-dalambe ka mitazana, ary izay mandositra na lehilahy na vehivavy dia anontany hoe nozohininy ianareo? Afa-baraky Moaba, eny, raiky tahotra izy, midradradradra sy mitarainahy, ka ambaraonareo ao aronona fa rava Moaba. Ary ny fitsarana dia miakatra ao amin'ny tany lemaka, dia olona sy Jahaza sy Mefata sy Dibona sy Nebo sy Beti Diblataima sy Kiriataima sy Beti Gamola sy Beti Meona sy Keriota ary Bozra. Eny, ny tanànan'ny Moaba rehetra, na ny lavitra na ny akaiky. Voakapa ny tandriko Moaba, ary tapaka koa ny sandriny, hoy Jehovah. Ataovy leona izy fa niavonavona tamin'i Jehovah. Moaba hiosokosona amin'ny lohany sady mba ho tonga fiomehezana kosa. Fa tsy efa nataonao fiomehezana va ny Israely? Moa hita fa namampangalatra va izy? No dia mifikifika ianao isaky ny laza azy? Ry mponinany Moaba, ilaozy ny tanàna, ka mitoera ao amin'ny arambato, aroko tahaka ny voromailala izay manao ny akany ny riampita ny antsany ianao. Efa renay ny fiavinavonany Moaba, fatra-piavinavina loatra izy, dia ny firiariany sy ny fiavinavonany sy ny fiaingitrainginy ary ny avinavony fony. Izaho mahalala ny fioabavany sy ny fibedibedin'ny foana hoy Jehovah, tsinotsinona ny ataony. Koa hidradradradra noho ny amin'ny Moaba, eny, hitomany noho ny amin'ny Moaba rehetra, ary hitsetra noho ny amin'ny mponina Okira Asera ny olona. Mihoatra noho ny fitomanian'ny Jazera no hitomaniako anao ry voaloboky Sibma. Tafitan'ny ranomasina ny rantsanao ary tonga hatrany amin'ny ranomasin'ny Jazera. Ny mpandripaka dia tonga handripaka ny voankazonao masaka fahavaratra sy ny voaloboko, ary ny hafaliana sy ny faharavoravoana nesorina tamin'ny sanahavokatra sy tamin'ny tany Moaba. Ary nataoko tankana ny divay tamin'ny vata fanatazana ranom-boaloboka. Tsy hisy hiobi amin'ny fanitsakitsahana. Ny fiobiana dia tsy fiobiana akory. Ny fitaraina ny Esbona dia rihatra ny Elale sy Jahaza, hatrany Zoara ka hatrany Oronaima sy Eglata Selisi. Fa na dia ny rano ny mirima aza dia horitra koa. Ary atsahatra ao Moaba koa izay miakatra anatitra amin'ny fitoerana avo sy izay mandoro didika azomanitra ho any amin'ny andriamaniny hoy Jehovah. Ary noho izany ny foko dia mitomany manao feontsodina noho ny amin'ny Moaba, ary ny foko mitomany manao feontsodina noho ny amin'ny mponina Okira Haresa. Eny, noho izany dia levona ny arena be izay noariny, fa miboro ny loha rehetra ary voaharatra ny somotra rehetra. Misy tetika amin'ny tanàna rehetra sy lamba fisaonana amin'ny valahana. Eny, amin'ny tampon-trano rehetra any Moaba sy eny ankalalahana dia misy fisaonana avokoa, satria torotoroko toy ny fanaka tsy mahafinaritra intsony Moaba hoy Jehovah. Indrisy raiky tahotra izy midradradradra, indrisy efa miambo Moaba, mangayay izy ka dia tonga fiomehezana sy fampitahorana ho an'izay rehetra manodidina azy. Fa izao ny lazain'i Jehovah, indro anidina toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany hipoakany Moaba, afaka ny tanàna ka azo ny batery fiarovana. Ary amin'izany andro izany ny fon'ny lehilahy maherin'ny Moaba dia ho tahaka ny fon'ny vehivavy mihetsi-jaza, ary oravana tsy ho firenena intsony Moaba, satria niavinavina tamin'i Jehovah izy. Tahotra sy lavaka ary fandrika ny mahazo anao, riponina ny Moaba hoy Jehovah. Izay mandositra ny tahotra dia ho latsaka ny an-davaka, ary izay miakatra avy any amin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika. Fa ataoko tonga amin'ny Moaba ny taona malina azy hoy Jehovah. Ao amin'ny alokaloka Esbona no hijanona ny mpandositra, satria lany hery ireny. Kanjo misy afo mivoaka avy any Esbona, ary lelafo avy any Sihona, ka mandevona ny sisin'ny Moaba sy ny tampondohan'ny mpitabataba. Idiran-doza ianao ry Moaba, ringana ny olon'ny Kemosy, fa ho babo ny zanakao lahy ary ho sambotra ny zanakao vavy. Nefa mbola ampodiko avy amin'ny fahababoana ihany Moaba any amparany hoy Jehovah. Atreto ny amin'ny fitsarana ny Moaba.